Tervetuloa Savonnoidan podcastiin. Mä oon Minja, eli Savonnoita, ja meillä on tänään vieraana perinteen tutkija ja tietokirjailija Pasi Klemettinen. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Joo, tosi kiva, että pääsit vieraaksi tähän jaksoon ja puhumaan perinteistä, kansanperinteistä ja kaikesta muusta jännittävästä. Varmasti monia kuulijoita kiinnostaa tämä aihe. Mut aloitetaan sillä, että mitä kuuluu?
No ihan hyvä, että tässä uusi kirja on just tullut markkinoille ja uutta ei ole tarvinnut vielä ihan aloittaa ja apurahoja on just hakenut siihen ja sitten ensi vuoden alussa viimeistään pitäisi aloittaa taas seuraavan kirjoittaminen. Nyt ainakin toistaiseksi on tämmöinen hyvä imu päällä tässä kansanperinteen parissa työskentelyssä, että on pari vuotta sitten siirtynyt vapaaksi tietokirjailijaksi, että sillä tässä nyt näitä voi sitten tuottaa näitä kirjoja.
Loistavaa. Jos mennään ihan niin kuin sun tarinan alkulähteille, niin mistä sulla heräsi kiinnostus tähän niin kuin perinteen tutkimiseen ja mikä saa sut edelleen niin kuin pysymään kiinnostuneena tästä aiheesta?
Joo, no pitää lähteä oikeastaan kaukaa, että kun moni asia liittyy toisissa, niin on siis Imatralta kotosi. Aikoinaan olin Imatran ensimmäisellä musiikkiluokilla ja sitten vielä menin sen jälkeen Kaustisille musiikkilukioon ja sitten ajattelin, että ehkä nyt musta ei kuitenkaan tule muusikkoa, niin piti keksiä jotain muuta. Sitten menin kulttuurisihteerin linjalle, kaksivuotiselle. Mä ajattelin, että jotenkin varmaan toi työ tai mikä nyt sitten onkaan, niin voisi liittyä jollain tavalla kulttuuriin. Ja no sitten välittömästi, kun mä olin käynyt sen kaksivuotisen kulttuurisihteerikurssin, niin ei se tietenkään riittänyt mihinkään. Sitten mä ajattelin, että no hetkinen, että vähän jännitti kyllä tietysti, että mitenhän en mä nyt varmaan näillä papereilla kyllä mihinkään yliopistoon pääse. Katsoin, Joensuun yliopistossa on tosi mielenkiintoinen koulutusohjelma, tämä kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma. Ja täällä on mahtava yhdistelmä, mahtavan kombon saa rakennettu, että on niin kuin perinteen tutkimus, kulttuuri, antropologia ja musiikkitiede. Ja että tämähän on mielenkiintoista. Ja sitten mä pääsin sinne ensin hakemalla ja siihen aikaan otettiin harrastuspisteet huomioon, niin varmaan sitten vaikutti siihen. Ja sitten siinä vaiheessa sitten, kun siellä yliopistossa en mä nyt mitenkään erityisesti ollut orientoinut kansanperinteeseen, harrastanut mitään tanhuja enkä muuta aikaisemmin eikä muutamkaan tämmöistä, mutta siinä vaiheessa, kun piti ruveta miettimään, että mistä näitä ensimmäisiä opinnäytetöitä pitäisi tehdä, niin tutustuttiin sitten suomalaisen kirjoitusseuran kansanrunousarkiston kokoelmiin ja käytiin siellä. Ja sitten mä olin jo aikaisemmin lukioaikana itse asiassa törmännyt joutessani, olin lukenut parapsykologiaa, tämmöistä rajatietoa hieman, ja mua kiinnosti aika paljon sitten tämmöiset poltergeist-ilmiöt, mitä oli ympäri maailmaa kuvattu, ja sitten tuli nämä kuulsat elokuvat vielä siinä sitten päälle ja muuta, ja sitten mä siellä törmäsin siellä arkistossani tämmöiseen mielenkiintoiseen tarinaluokkaan, kun Piru mellastaa talossa, ja niitä oli 2000 tarinaa ympäri Suomea, ja sitten mä rupesin niitä lukemaan ja katsomaan, ja katsoin, että ei helkkari, että nämä on aivan samanlaisia kuvauksia, niin kuin tavallaan nämä ihmisten elämykset ja kokemukset, kuin mitä näissä elokuvissa ja näissä parapsykologisissa kirjoissa, mitä nämä ihmiset kuvailee, että esineet liikkuu oudolla tavalla ja luonnonlakien vastaisesti ja tavaroita ilmestyy lukittuihin tiloihin ja milloin mitäkin savea ja soraa ilmestyy sisälle ja outoja ääniä kuuluu ja ilmiöt jatkuu monta viikkoa ja sitten yhtäkkiä vaan tulee ja sitten yhtäkkiä katoaa nämä ilmiöt. Ja sitten nämä ihmiset näissä tarinoissa, vaikka ne on niin kuin kansanperinnettä ja pelkästään tarinoita sinänsä, niin niissä ne tarinat, missä oli niin kuin tämmöisiä silminnäkijäkuvauksia mukana, ne oli yllättävän samantyyppisiä lähtökohtaisesti, vaikka ne oli siis joskus 1900-luvun alussa kerätty Suomesta. Mä ajattelin, että tämä ei tarvinnut paljon miettiä enää, että tässä on meikäläisen aihe. Mä tein kaikki opinnäytetyöt sitten tästä samasta aiheesta ja sitten tuonne Joensuun yliopistoon tuli vielä luojan kiitos erittäin hyvä professori töihin, eli Anna-Leena Siikala. Ja hänen näihin projekteihin päin sitten mukaan olin hänen tutkimusapulainen. Muun muassa tässä suomalainen shamanismikirjassa olin sitten tämmöinen lähdeviitteiden tarkastaja tai joku muu vastaan. Mutta kuitenkin tavallaan sitä kautta sitten tutustuin näihin tietäjäperinteisiin ja shamanismiin ja kaikkeen muuhunkin. Ja tätä kautta oikeastaan tämä sitten lähti. Ja sitten mä sain jatkettu kaiken lisäksi vielä tehty väitöskirjan tästä samasta aiheesta, eli melastavista piruista. Ja musta sitten tuli vuonna 1997, tuli Suomen ensimmäinen pirutohtori. Että tämmöistä. Ja sitten oikeastaan siinä vaiheessa jo, niin kun tähän perinteen laajemmin tutustui, niin siellähän vilahteli kaikennäköistä muitakin näitä yllonsia olentoja, tämmöisiä outoja olentoja, kummajaisia. Ja tämän pirun yhteydessä oli mustaa koiraa ja kissaa ja kaikkea outoa tapahtumaa. Ja oli tietäjiä ja noitia ja kuka oli milloinkin mananut mihinkin pirun ja kuka sen pirun sai pois sieltä talosta ja näin poispäin. Ja siellä oli taikavälineitä, esineitä ja kalmaperinnettä. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka kauan tästä lonkalta näitä juttuja. Äärimmäisen niin kuin tämmöinen monitahoinen hieno upea perinneaineisto. Ja mutta sitten, kun olin tätä arkistoaineistoa niin kuin työopintojen ja jatko-opintojen parissa niin kuin oikein kunnolla myllyttänyt, niin sitten menin arkistotöihin tai pääsin arkistoon töihin ja yli 20 vuotta olin arkistossa hommissa Suomalaisen kirjaseuran kansanrunousarkistossa ja Joensuun perinarkistossa aluksi myös. Ja sitten tavallaan yhtäkkiä elämä vei mennessä ja parikymmentä vuotta meni ja sitten tuli semmoinen vaihe elämässä, mä ajattelin, että ei helkkari, että kyllä tässä vielä pitää niin joku uusi elämänvaihe saada tähän elämään. Ja sitten rupesin kirjoittamaan noita kirjoja ja toi Karjalan räyhähenget, joka niin väljästi pohjautuu mun väitöskirjani, tuli vuonna, mä pääs katon sen tuosta, 2018 tuli se, että se oikeastaan aloitti sitten meikäläisen uuden boomin tällä sektorilla sitten. Ja sitten niitä on tullut tuossa mukavin väliä, että siellä on tullut sananparista kirjaa ja Kansausko yöpuolta ja nyt sitten tänä syksynä toi Karhu pohjoisten kansojen myyttiä vielä lisää on tulossa, mutta ihan en ole hetkeäkään kyllä katunut, että rupesin näitä kirjoja nyt sitten tekemään, vaikka siihenkin oli valtava kynnys, että kun sitä tietysti miettii, että no miten ne otetaan vastaan ja sitten kun jotain vanhaa akateemista painolastia vielä ihmisellä olemassa ja muuta, niin se rima jotenkin korkealla, että kun tämmöisiin isoihin aiheisiin tarttuuko Karhu ja muuhun, kun niistä on jotkut suuret tutkijat aikaisemmin tehnyt isoja hienoja teoksia, klassikoteoksia. Mutta mä ajattelin, että Piruvi, että mitä tässä nyt on tavallaan hävettävää tai mitä. Että kirjoitetaan omasta näkökulmasta uudelleen hienoja aiheita ja kootaan uudella tavalla aineistoja yhteen ja muuta, hyödynnetään. Näin. Tämmöinen pitkä selostus tähän.
Kyllä, mutta sitä historiaa on paljon tuon perinteen tutkimuksen puolella sullakin, niin se on kiva kuulla, että mistä kaikki on saanut alkunsa. Ja toi pirutohtori-nimike kuulostaa erinomaiselta mun korvaan. En ole aikaisemmin päässyt keskustelemaan pirutohtorin kanssa, joten...
No jostain syystä en ole hirveästi mainostanut sitä kuitenkaan.
Kyllä, se voi aiheuttaa vähän kulmakarvojen kohotuksia tuolla akateemisessa piireissä. Mm. Mutta joo, miten sitten, kun puhuit tosissaan siitä, että, tai mainitsit tuossa, että mitenkä niinku laaja tämä tavallaan koko aihe on, niinku perinteet, kansanperinne Suomessa, niin miten sä sanoisit, että suomalainen kansanperinne eroaa niinku muista kansanperinteistä vai eroako se ollenkaan?
Tuo on erittäin hankala kysymys tietysti, koska jos ajatellaan satoja tuhansia vuosia aikana, ihmisiä on tullut ja mennyt täälläkin ja ketä edes suomalaista on loppujen lopuksi ja muuta vastaavaa, niin mutta kyllä se varmaan, mä oon ehkä miettinyt se silleen, että jotkuthan on ihan ilmeisiä niin kuin tavallaan päivän selviä, että joku esimerkiksi, mikä oli todella yllättävää, kun kirjoitin Kansausko yöpuolikirjaa, niin että esimerkiksi Suomessa on ollut lohikäärmeitä, niin se voi tulla aika yllätyksenä monelle, että tämmöisiä tarinoita on kerrottu ja niitä on ihan tämmöisessä paikallisperinteessä ollut sitten, että jossakin on tämmöinen ollut ja käyty kamppailua lohikäärmeen kanssa ja taivaalla on lentänyt tämmöisiä. Ja sitten esimerkiksi näkkihän nyt on aika ilmeinen, että se on niin hyvin samantyyppinen ollut tuolla Ruotsin puolella ja muualla, se on niin tavallaan suoraa lainaa, mutta se mikä mun mielestä on tärkeämpää se, että kun nämä monet perinteet, mitkä liittyy metsänhaltijoihin ja kaikki tämmöisiä jumaluksia ja muihin, mitkä liittyy luonnonuskontoon, niin kun ne on tänne tullut jossain vaiheessa ihmisten mukana tai tuotuna muuten, niin kyllähän ne sitten, kun ne on kotoistunut tänne ja ne on tänne sulautunut sen tähän ympäristöön ja näiden ihmisten muuhun elämään, niin kyllähän ne sen jälkeen on ilman muuta niin sitä omaa perinnettä ollut. Että eihän niitä ihmisiä ole niin kiinnostanut pätkääkään se, että mistä ne on tullut, tai onko jollakin toisella kansalla ollut jossakin satoja kilometriä päässä satoja vuosia sitten jotain samanlaisia uskomuksia ja perinteitä. Tämä on vähän hankala ja mä en ole itse tykännyt hirveästi tehdä näitä. Aikoinaan tehtiin tämmöisiä tutkimuksia paljon tarkkoja, raskaita tutkimuksia, missä vertailtiin just, että mistä kaikki on lähtenyt, missä on alkukoti ja mistä ne on tullut ja muuta. Mutta se on ehkä mun näkökulmasta niin kuin hieman tylsää kuitenkin, koska kaikilla löytyy jotakin yhteyksiä. Et kun mennään tarpeeksi syvälle tänne tämmöisiä hyvin tämmöisiä, primitiivinen on huono sana, mutta tämmöisiä alkuvarhaiskantaisiin kulttuureihin, uskomuksiin ja muihin, niin siellä tulee nämä samanlaiset animistiset käsitykset ja tämmöistä ikään kuin magian nämä tämmöiset peruskuviot ja luonnonilmiöihin liittyvät kysymykset ja muut, niin loppujen lopuksi ne on aika samantyyppisiä. Mutta sitten tietysti tällä lähitasolla, niin kun ajatellaan Suomessakin on tämä Kalevalan mittainen perinne ollut, mikä on tätä kantanut, ja siellä kun ruvetaan lukemaan näitä ja mitä tavallaan nämä yksityiskohdat on lähtenyt elämään hienosti ja miten on selitetty ja nivottu yhteen näitä, niin sittenhän ollaan todella niin kuin suomalaisessa perinteessä. Mutta siinäkin pitää muistaa, että meillä on tässä monia suomalaisia sukukansoja lähellä, millä on ollut ihan samanlaisia perinteitä. Kyllä. Tälleen hienosti kiertelijän kaartelin tätä kysymystä.
Oikein hyvä vastaus mun mielestä. Se on tavallaan tärkeä ymmärtää tai mä koen sen tärkeänä, että niin kuin muistetaan se, että jos lähdetään niin kuin vähän, voisiko sanoa, liikaa kaivelemaan sitä, niin kuin just niitä alkujuuria, niin loppujen lopuksi kaikki on sitä samaa. Mutta niin.
Ja itse asiassa tuohon tulikin mieleen, että ja yksi mikä semmoinen, että mikä mua henkilökohtaisesti, kun on Itä-Suomesta kotoisin ja karjalaiset sukujuuret, niin tuota ei ole hirveästi kiinnostunut tämä länsisuomalainen noitaperinne, noitusperinne, mikä on siis hyvin tämmöistä monin paikoin tämmöistä kristillissävytteistä, missä nimenomaan on tuomittu näitä vanhoja akkoja, jotka sitten siellä on tehnyt näitä omia taikoja ja toisille aiheuttanut pahaa. Että semmoinen hyvin tämmöisiä stereotyyppisiä kaavamaisia tarinoita on kerrottu sitten näistä noidista, niin mua ei ole koskaan sen tyyppiset tarinat sitten kuitenkaan hirveästi kiinnostanut, vaan nimenomaan semmoiset ehkä tämmöiset vähän mystisemmät ja jotka liittyy tietäjyyteen, missä on tämmöisiä hyvin tämmöisiä, voisiko sanoa, tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia myös mukana ja näin poispäin. Että semmoinen, missä on tämä niin kuin se kansanusko kovimmillaan mukana tietyllä tavalla, niin sen tyyppistä on mua kiinnostanut.
Kyllä. Ja tosiaan noilla tietäjillä ja parantajilla ja noidilla, niin niillähän on aika isokin osa kansanperinteessä. Niin miten sä sanoisit, että varsinkin noidat kuvataan noissa vanhoissa tarinoissa, ja minkälainen se vanhojen tarinoiden noita sitten on?
No se on todella niinku kirjava tietysti kuva, että kun on ollut näitä tietäjiä, noitia, mitkä on niinku ollut, niitä nyt voi sanoa sit parantajiksi, mitkä on keskittynyt nimenomaan siihen hommaan, niin nehän on niinku vastannut aikansa lääkäreitä tietysti monessa mielessä, ja se on ollut se ainut lähellä oleva apu, mitä on ollut saatavilla, jolloin se on ollut täysin ymmärrettävää. Ja tietysti monesta näistä esimerkiksi luonnonlääkintä ja muuhun liittyvistä toimista, niin nehän on niin kuin tavallaan myöhemmin tieteellisesti todistettu, että ne ihan paikkansa pitäviä ja auttaakin niihin vaivoihin. Mutta sitten tämä on tietysti hirveän liukuva tämä juttu sitten, kun mennään sinne loitsujen esimerkiksi maailmaan ja muuhun vastaavaan, jossa siis tämä sananmahti ja joku tämmöinen, että miten tavallaan se sitten toimii ja parantaa, niin sittenhän siinä ollaan vahvasti siinä, että kyllä sen tavallaan sen parannettavan pitää olla siinä juonessa aika vahvasti mukana, että se homma toimii yli malkaa. Ja tämmöinen, että se on kyllä laaja kysymys tuo, ja sitten tämä, mikä tietysti aiheuttaa vähän harmaita hiuksia tässä tulevan kirjan kannalta, on tämä määrittely, että mikä on noita ja mikä on tietäjä, niin idässähän niin tietäjä on kutsuttu myös noidaksi, ja sehän ei ollut nainen sinänsä, vaan mies tai nainen. Ja sitten taas läntisessä perinteessä on nimenomaan ollut ehkä enemmän yleistikin. Sillä on tarkoitettu just tätä naispuolista noitaa, mikä on myös aiheuttanut aika paljon pahaa sitten ja muuta vastaavaa. Se on tätä kristillistä noitavainojen ajan tämmöistä vähemmän mukavaa perinnettä sitten tietyllä tavalla. Että, ja tässäkin on näitä alueellisia jakoja, että aina kun puhutaan suomalaista kansanperinteestä, niin että pitäisi muistaa sitten, että eri aikoina eri alueilla niin se on ollut todella erilaista myös. Vaikka se kaukaa katsottuna näyttää, siellä on jouduttu tekemään näitä hienoja mytologioita ja tämmöisiä yleisesityksiä, niin siellä tietysti ne palikat usein niin kuin napsahtelee kivasti paikoilleen, mutta sitten käytännössä niin aika kirjavahan se koko kenttä on ollut aina, että ja muuttunut koko aika.
Joo. luuleksä, että no, sanoitkin tuossa jo, että se on ollut hyvin kirjava, että miten noitia on kuvattu, mutta näetkö se esimerkiksi niin kuin just tälleen, tällaisen niin kuin alueellisen jaon, että idässä noidat on ollut myös miehiä ja sitten lännessä enemmänkin naisia, niin ja tavallaan se, että miten heitä on kuvattu näissä vanhoissa teksteissä, niin näetkö se siinä jotain, että tavallaan niin kuin, millä tavalla ne niin kuin eroaa siitä, mitä nämä ihmiset oikeasti oli, että niin kuin versus, että mitä siinä tekstissä sanotaan.
Niin. No tokihan näihin tarinoihin liittyy semmoista valtavaa paisuttelua ja liioittelua monesti. Et kun ne on ollut hyviä juttuja, hyviä tarinoita, niin siellä on niinku pistetty vähän niinku omaa maustetta lisää. Ja mitä, jos siellä on ollut esimerkiksi, no erittäin hyvä esimerkki on joku kuikkakoponen silmänkääntäjä, mikä varmaan on ollut myös tietäjä ja tehnyt kaikkea montaa muutakin hommaa siinä sivussa. Mut
hän on mun esivanhempi, by the way.
Niin. Sitten kun on ne tarinat levännyt pitäjästä ja alueelta toiselle, niin totta kai niitä on haluttu niinku maustaa niitä juttuja ja vähän vielä lisätä. Sieltä munkin isän kotiseudulta Ruokolahdelta on taltioitu kuikkakoposten juttuja, ja missä kuikkakoponen menee hevosen peräpästä sisälle ja näin poispäin. Ja ukot ihmettelee, että mihin se kuikkakoponen hävisi ja odottamaan siihen määrämättömäksi ajaksi, että milloin se tulee ulos sieltä. Sitten siellä joku ukko tulee pitkän ajan päästä, että mitä te tuijotatte sitä hevosen takapäätin. Että he ottaa, että kuikkakoponen tulee ulos sieltä hevosesta, niin se isäntä sanoo, että tuollahan se kuikkakoponen tuli jo monen kilometrin päässä häntä vastaa tiellä. Että se on niin kuin silmäkääntö temppu vaan.
Kyllä.
Niin, näissähän on totta kai sitten pistetty oikein huolella niin sitten tämmöistä. Niin, ne on lähtenyt elämään. Ja tokihan sitten nämä, voisi ajatella, että nämä tietäjät ja noidat myös joissakin tapauksissa on myös itse halunnut, että heidän maine niin paisuu, koska sehän on tiennyt heille tavalla arvon nousua ja että heidät turvaudutaan, koska joillekin tämä oli tämmöinen sivuelinkeino myös. Ja sitten oli varhaisempina vuosisatoina, kun oli nälähätä ja muuta, niin tiedetään tapauksia, kun käytiin oikeudenkäyntiä, oli tämmöisiä kerjeläisnoitia, jotka kierti talosta taloa ja pyysi ruokaa ja majoitusta. Ja romaaneiden tapa vähän niin kuin kulki paikasta toiseen ja pyysi kestitystä ja muuta. Ja sitten jos talonväki suhtautui hyvin penseesti ja töykeästi tai haukkui niitä, niin saattoi asettaa jonkun kirouksen tai jonkun. Ja se saattoi olla myös näitä kuulijoita, silmänäkijöitä ja kuulijaa paikalle, jotka todisti sen tilanteen. Ja sitten myöhemmin, kun sattui jotakin pahaa ja ikävää talossa, niin kuinka helppo olikaan sitten syyttää tätä kiertävää noitaa, kerjäläistä, että se kirosi taloon ja siitä tuli tämä juttu, että nyt meni tällä tavalla. Ja näistä käytiin ihan sitten vakavissa käräjiä aikoinaan tämmöistä. Se, joka toista uskottiin tämmöiseen sananmahtiin ihan niin kuin jopa aikoinaan tässä oikeuslaitoksessa, että jos joku ajatteli tai sanoi jostakin pahaa, niin sitä oletettiin, että sillä on jotain vaikutustakin johonkin.
Kyllä. Sitten jos hypätään niin kuin nyt tähän päivään.
Niin, anteeksi. Voisin tuosta vielä sanoa itse senkin tästä noita jutusta. Semmoinen juttu, että sehän on mielenkiintoista, kun mennään saamelaisperinteen pariin. Ja siellä taas tämä noita-termihän on se, tarkoittaa nimenomaan enemmän tämmöistä samanityyppistä henkilöä. Ja että tämäkin kuvastaa tätä tavallaan jakoa siitä, että miten tässä on ollut tämmöistä vastavuoroisuutta. Mutta se, mikä kannattaa ehkä nostaa myös esille, että kun nykyään aika paljon on tämä rummutus yleistä noita piireissä ja kaikissa tämmöisissä samanipiireissä rummutus ja muuta, niin suomalaiset tietäjät ei tiettävästi ole käyttänyt rumpua lainkaan. Et tokihan jokainen voi harrastaa ihan mitä tahansa noituutta tai samanismia ja ottaa vaikka Amerikasta tai Etelä-Amerikasta, mistä tahansa sen tavallaan imeä ne vaikutteet. Mutta se on hyvä kuitenkin tiedostaa se, että suomalaiseen tietäjyyteen tähän kalevalaiseen kulttuuriin ei ole kuulunut tiettävästi rummutus lainkaan, vaikka saamelaiset on ollut niin lähellä ja on ollut tätä kulttuurista vuorovaikutusta ja muuta. Aika erikoista mun mielestä, että sitten se on se ollut se kannel, mutta mä nyt se tiedän, miten se kannel on sitten, kun ajatellaan, verrataan rumpuun, miten niin. Tavallaan se tämmöisessä transsitekniikassa ja muussa, sillä on ihan toisenlainen mun mielestä se vaikutus kuin jollakin kanteleella kuitenkin. Ja jos näin ihan maalaisjärjellä ajattelee.
Kyllä.
Vai mitä
kyllä.
Oot mieltä?
Siis toi on tosi mielenkiintoista ja se, niinku, että kuitenkin ollaan niinku, niin lähekkäin tässä niinku, näiden meidän maan rajojen sisällä ja no aikaisemminkin, kun ei ollut vielä näitä rajoja, niin että miten ne ei ole ottanut sitten enemmän vaikutteita toisiltaan, että mikä siinä on sitten ollut tavallaan se jako. tai se syy, että nämä tyypit täällä rummuttaa, nämä ei rummuta, nämä käyttää jotain niin kuin, runolaulantaa enemmänkin ja semmoista loitsintaa, että niin kuin, se on tosi mielenkiintoista kyllä.
Ja jos haluaa vielä hämmentää lisää tätä soppaa, niin noita soppaa, niin sekin on mielenkiintoista, että nämä suomalaiset tietävät monissa tarinoissa, tämäkin on tietysti tämmöinen niin kuin tavallaan, mikä vaan korostaa sitä, että mistä ne on saanut tietonsa, niin monissa tarinoissa kerrotaan, että ne on käynyt nimenomaan pohjoista hakemassa nämä tietonsa, vierailu jonkun suuren suurnoidan luona ja saanut sieltä nämä suomalaiset tietäjät taitonsa. Mutta tämä liittyy tämmöiseen initiaalisen hommaan tämmöistä, mistä ne suuret tiedot tulee, salatut tiedot tulee, että ne ei tule tuosta naapurista, vaan jostakin, ihan jostain muualta.
Kyllä, kyllä. Ja se on, toi on ihan hauska huomio silleen. Nykypäivänäkin tuntuu, että halutaan hakea niitä niin kuin vaikutteita ja sitä oppia jostain kaukaa, joltain suurelta viisaalta opettajalta versus, että jos sulla on samassa kylässä joku vanha mummeli, joka oikeasti tietää näitä asioita tosi paljon, niin se on jollain tavalla vaikuttavampaa sitten, että olen matkustanut toiselle puolelle maailmaa hakemaan tätä tietoa.
Ja nyt kun tässä tulee vieläkin mieleen, että ehkä toi loitsiminen ja toi, jos se on itäsuomalaista, niin se on tietysti lännestä paljon varhemmin lähtenyt häviämään ikään kuin se perinne ilman muuta, koska on tullut vierasvalta, voisi puhua mun mielestä jopa kolonialismista, että sitä mukaan kun tuolta tuli lännestä ja muualta uusia vallottajia ja virkamiehiä, pappeja, kaikkea mahdollista, elinkeinot ja muut vastaavat, suomalaiset suorastaan pakotettiin sitten siihen tiettyyn formuun, niin kyllä ne on sieltä sitten rannikkoseudulta ja lännestä niin kuin väistynyt nopeammin ilman muuta. Et siinäkin mielestä tietysti tämä itä on ollut semmoinen hedelmällinen perinnearkku sitten, että siellä voisi sanoa, että monestakaan paikasta maailmasta ei ole voinut 1800-luvun lopulla kerätä ton tyyppistä perinnettä lainkaan, jotakin satoja vuosia vanhaa loitsuperinnettä, mikä on säilynyt suhteellisen samantyyppisenä, vaikka se on elänyt, mutta kuitenkin siellä on ne samat vanhat jumaluudet ja tämmöiset haltijat ja muut, ja mistä taudit tulee tuon puoleista, ja kaikki tämä, koko tämä logiikka ikään kuin, että ne tulee jostakin tuon puoleista, ja ne pitää ajaa sinne takaisin. Hieno maailma, mikä siitä taakse kätkeytyy.
Kyllä, tosi rikas ja kiehtova maailma. Mutta joo, tosiaan vähän jo mainitsin tuosta niin kun nykypäivästä, niin tietysti olet perinteen tutkija, mutta mitä se koet, että nyt varsinkin kun on tällainen kaikki henkisyys ja noituuskin kovasti niin kun, nousussa ja suositumpaa mitä pitkään aikaan, niin miten sä näkisit nämä tällaiset niin kun noidat tänä päivänä versus sitten nämä vanhojen tarinoiden noidat?
Mä oon ehkä vähän nyt jäävi tässä, mutta ehkä nyt semmoinen kuitenkin, jos ajatellaan, että toki nykynoidillakin on ne omat pienehköt yhteisönsä ja näin poispäin, mutta, ja ne toimii ehkä vähän eri tavalla, mutta kyllä ehkä se tavallaan ennen vanhaa se talonpoikainen tavallaan, tai mikä se nyt onkaan sitten ollut, tämmöinen kyläyhteisö, missä ne on elänyt nämä tietäjät ja noidat, niin tavallaan se yhteisöllisyys on ollut hyvin erityyppistä mitä nykyaikana. Ja ehkä se avun tarvekin on ollut tietyllä tavalla toisenlainen, että nämä on ollut niin kuin yleisesti tunnettuja ja pitkienkin matkojen takaa, niiltä on sitten pyydetty apua. No, nyt tietysti vähän toisella tavalla pyydetään pitkien matkojen takaa, netin kautta vaikka apua ja muuta vastaavaa. Mä en tiedä, onko siinä sitten loppujen lopuksi hirveätä eroa, mutta kyllä siinä kuitenkin on ehkä tämmöinen, että mä en tiedä missä määrin sitten kuitenkin nykynoidat, niin se ehkä on siinä enemmän jollain tavalla, mä oon heikoilla ja en uskalla sanoa oikein mitään, mutta niin kuin, että se kuitenkin pyörii enemmän siinä.
Mä lupaan, en kiroa sua.
Niin, pyörii ehkä jollain tavalla enemmän siinä niissä omissa rituaaleissa, tämmöisissä omissa niin arjen näissä jutuissa ja muissa vastauksissa. Mä olettaisin näin, kun verrattuna mitä mä äsken sanoin siihen, että tavallaan, että niillä on ollut tämmöinen huomattavasti järeempi yhteisöllinen vaikutus. Ja se, että nämä yhteisöt ennen, niin sehän niin kuin läpäsi koko kulttuuria tavallaan, että niillä oli tämmöinen, niihin uskottiin todella ja muuta. Ja nyt tämä on tämmöisten aika marginaalisten ryhmien kuitenkin tavallaan, jotka näihin uskoo ja luottaa tietäjien ja noitien voimaan tänä päivänä, siis aidosti oikeasti. Et ja sitten onhan se vaatinut sen tavallaan se mennyt maailma ikään kuin, että he se olisi silleen, että mä niin kuin tavallaan harrastan tätä noituutta ja taikuutta, mutta sitten on kuitenkin kyllä, en mä niinku usko näihin mihinkään niinku näihin olentoihin sinänsä. että muinoin niin tavallaan ne eli oikeasti ne ihmiset siinä maailmassa ja ne uskoi niihin oikeasti näihin olentoihin. Mä en tiedä sitten, että nykypäivänä ehkä kaikki välttämättä, että se on vähän niin kuin semmoinen, että on monta eri maailmaa rinnakkain. Ja on tämä tieteellinen maailma ja tietyt uskomukset ja muuta, mutta mä en usko, että kauhean moni kuitenkaan niin kuin nykysuomalainen sitten usko näihin tiettyihin jumaluksiin ja haltioihin ja muihin niin kuin sillä, siinä syvässä merkityksessä. Mutta joo. Niin kuin sanoin, niin olen heikoilla jäillä.
Et ollenkaan. Se on mielenkiintoista aina kuulla niin kuin varsinkin tällaisen niin kuin, hyvin paljon perinteitä tutkineen ja opiskelleen ihmisen suusta, että tavallaan mikä se sun näkökulma on tähän asiaan.
Ja kyllähän mä nyt silleen voin sanoa itsekin, että kun nämä asiat tiedostaa ja tietää, niin kun metsässä liikkuu ja muuta, niin että kyllä se tietysti tavallaan on hirveän harmi, että ei saa sitä semmoista suoraa välitöntä elämyksistä suhdetta johonkin kiviin, puihin tai johonkin silleen, että selvästi niin kuin tiedostaa sen, että tämä on esimerkiksi semmoinen paikka, kun johonkin tulee uuteen paikkaan, mutta tässä on täytynyt olla joskus jotakin, että jos mä olisin elänyt niin kuin silloin ja silloin, niin tämä olisi ehdottomasti ollut joku semmoinen riittipaikka tai tämmöinen kulttipaikka tai mikä tahansa luonnonpalvontapaikka tai joku upea mänty jossakin hienolla paikalla. Niin kyllähän nämä niin kuin väkisin tulee mieleen, mutta sitten on tietysti harmi, että sitten ei niin kuin tavallaan se, ainakaan meikäläisellä, niin se portti ei sitten aukea silleen kunnolla tietyssä mielessä. Mutta onhan se hienoa kuitenkin, että pystyy tälläkin tavalla niin kuin elämyksesti näitä miettimään ja kokemaan että, ja hiljentymään sitten siellä niissä paikoissa.
Nimenomaan. Sitten haluan kysyä sellaista, että kun olet tietysti lukenut ja tutkinut paljon näitä tällaisia tarinoita ja olet törmännyt vähän kaikenlaiseen, niin mikä on mielenkiintoisin tarina tai sun lempparitarina, mihin olet törmännyt?
No ehkä yksittäinen tarina niin ikään tuu mieleen, vaan tämmöiset tarinaryhmät ikään kuin tavallaan, että kyllä se varmaan nämä tämä on ehkä vähän tylsää sanoa, mutta nämä Pirumelasta talossa tarinat, niitä kun niin tarkkaa tuli aikoinaan luettu ja ne oli niin jotenkin väkeviä ja sitten ne oli niin monipolvisia ja kun niitä kaikkia luki niin kuin rinnakkain tavallaan, että niistä rupesi muodostumaan tämmöinen oma juttusa sitten omassa päässä jo, niin ne varmaankin oli sitten tavallaan se isoin juttu. Että sitten tässä matkan varrella, kun on tutustu näihin muihin olentoihin, niin sieltä sitten tulee tämmöisiä, mitkä on niin kuin toisella tavalla sitten koskettavia ollut, niin esimerkiksi nämä lapsivainajatarinat, missä on ollut tämmöinen avioton lapsi, on surmattu ja heitetty metsään, kätketty se ruumis sinne ja sitten tämmöiset kuin ihtiriekko ja lehtikelikko, mitkä ei sano nykyihmiselle yhtään mitään, mutta esiintyi tuossa mun kirjassa, niin nämä sitten siellä öisien aikaa yöllä lintumaisessa hahmossa on sitten tämmöiset sielulinnun tapaiset, rääkynyt ja huutanut ja pelotellut ohikulkijoita hakien näin tavoin sitä oikeutta ikään kuin sille itselleen ja ilmaisten sitten sen paikan, mihin se on haudattu ja kuinka ollakaan sitten, kun on haudattu siunattuun maahan, niin sitten tämä kummittelu on tavallaan loppunut sillä paikalla ja muuta. Että nämä on tietysti aika koskettavia. Ja sitten toinen, mikä sekin liittyy niin kuin lapsiin, niin itsellä kun nyt lapsia on, niin on nämä vaihdokastarinat, mitkä on niin kuin jollain tavalla hirveän jäätäviä. Että ne on kertonut tämmöistä sosiaalista todellisuudesta, missä perheeseen on aivan selvästi syntynyt, tarinoiden rivien välistä voi lukea, on syntynyt erittäin vaikeasti vammainen lapsi. Ja sitten tarinoissa on selostettu, että ikään kuin annettu ymmärtää, että perheeseen olisi syntynyt ihan kaunis ja terve lapsi, ellei Piru olisi käynyt vaihtamaan sitä lasta omaansa, joka on tämmöinen, joka ei mitään muuta kuin syö ja makaa ja yli se tyyli, pahasti sanottuna. Ja sitä sitten elätetään tietty aika siellä kotona. Ja tarinossa vielä kaiken lisäksi kerrotaan, että ne ei ollut kovin pitkäikäisiä, että ne on kuollut sitten. No totta kai ennen muin ei ollut mitään semmoisia terveyspalveluita eikä laitoksia ollenkaan. Että voi vaan kuvitella, niin kuin minkälainen tavalla se on ollut sille perheelle ja sille yhteisölle, kun on lähdetty puhumaan tämmöistä, että Piru on käynyt vaihtamassa teidän lapsen. Ja sitten tähänkin sitten tullut nämä tietäjät ja noidat mukaan. Ja ne, nyt täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että ne on aika rankkoja, ne mitä nämä neuvot on ollut sitten näiltä tieteiltä noidilta. Että esimerkiksi tämä lapsi, vaihdokas, on pitänyt leivinlaudalla työntää leivinuuniin. Ja se on perustunut siihen, että Pirukin pitää omastaa huolen. Eli kun sitä tarpeeksi uhataan ja tavallaan kusetetaan sitä Pirua siinä tilanteessa, niin kun ollaan polttamaisillaan, niin Piru viime hetkellä tulee ja vaihtaa lapset takaisin. Ja sitten sanoo, että älkää polttako minun lasta tai jotain vastaavaa. Tai sitten uhataan lyödä kirveellä kuoliaksi lapsi, niin Piru tulee äkkiä vetää sen lapsen siitä alta, että ei saa tappaa hänen lasta ja muuta. Että nämä on kyllä todella rankkoja, jos näitä rupeaa todella miettimään ne jotkut tarinat, että Mutta nämä on kertonut siitä omasta ajasta ja siitä sosiaalisesta elämästä, että siellä nyt ei aina todellakaan ollut helppoa.
Kyllä, joo, sieltä löytyy kyllä tosi karujakin juttuja noista tuollaisista perinteisistä uskomuksista, että ihan hyvä, että meillä on tämä länsimainen lääketiede kehittynyt, että ei tarvii enää niin kun, neuvoa ketään tekemään jotain noin kauheita. Noin on tosi jäätäviä.
Mä tavallaan tässä nyt tahallaan vähän provosoin, mutta nämä on ihan tuosta mulla on kirjassa mukana ja muuta, että ne vaan kertoo siitä. Mä en ole halunnut myöskään niin kuin kaunistella mitään. Ja sitten tietysti kyllä, mikä on ihan hauska, mikä suoraan liittyy tietysti nimenomaan ehkä länsisuomalaisiin noitiin, niin on tämä paraperinne, mikä on oikein hauska, mikä on myös tuolta Skandinaviasta tullut, eli tämmöinen parataikakerä, mikä synnytetään. Ja se pelkästään jo se, että se on niin kuin ensin tämmöinen eloton esine, mikä luodaan, ja sitten se herätetään henki vaikka pudottamalla pisara verta, noidan verta siihen päälle, ja se sitten herää henki ja rupeaa sitten toteuttamaan tämän haltijansa toiveita ja kantaa taloon sitten maitoa ja kermaa ja mitä liekkää. Ja joskus jopa rahaa kantaviakin ollut tämmöisiä haltijaolentoja. Ja sitten sehän on ollut erittäin voimakasta ja sitten tämän olennon ja tämän noidan välinen suhde tietysti, että sitten jos se on tavattu jostakin sieltä, tai varastanut jotakin villoja tai mitä liekkää ollut siellä tekemässä, niin sitten kun se on tavattu se pyörivä esine siellä, niin sitä on jossain saatu jollakin talikolla lyötyä tai muuta, niin se sama tapahtuu sitten sille emänälle myös ja sille omistajalle, että näin poispäin, että näihin sitten liittyy kaikki tämmöisiä. Että tässäkin on vähän tämmöinen tietyllä tavalla, että joo, joillekin se auttaa, niin kuin se auttaa, se on sinänsä hyvä sille omistajalleen, mutta siihen liittyy sitten tämä yhteisöllinen puoli, että sehän on sitten joltakin muilta pois, ja sitten jos tästä paljastuu, niin siitä ei tietenkään hyvä seuraa, että tämmöisiä käyttää ja varastaa naapuritaloista sitten. Että tämäkin ehkä perustuu sitten siihen kansanomaisen ajatteluun, että onnea on olemassa rajallinen määrä ainoastaan, ja aina ehkä myös suomalaisuuteen jollain tavalla, että se on niin kuin itseltä pois, jos jollakin menestyy hyvin, että se on niin kuin joku aina, se on tämmöinen ihmeellinen tasapaino olemassa, että itseltä pois ja jollakin on enemmän, niin sitten pitää niinku varastaa takaisin onni sieltä tai ainakin vähentää sitä toisen onnea jollain tavalla.
Kyllä, kellä onni on se onnen kätkö. Mm. hyvin tota perisuomalaista ajattelutapaa siinä. Mitäs sitten, niin puhuitkin jo tuossa vähän tuosta parasta ja vaihdokkaista. Ja meillähän on tosi paljon kaikenlaisia erilaisia olentoja niin kuin näissä kansanperinteissä. Mikä on sun oma suosikki olento?
Jälleen kerran joudut toistamaan itteen, eli tietyllä tavalla se kuitenkin se ykkönen on siinä mielessä piru, vaikka se on tylsä, että se on tullut niin kuin täältä kristinuskon parista tullut tämä paholaista, mutta sitten jos katsotaan sitä, niin kuin mitä se perinteessä on, että sehän on ollut kansanperinteen tämmöinen ehdoton keskushahmo, 1800-luvulla, 1900-luvun alkupuolella, että se on imennyt vaikutteita kaikista älyttömästä määrästä näitä erilaisia olentoja, ja se on liikkunut yhdistetty vaikka minkälaisia perinteisiä tavalla, että se on sen takia, koska se on ollut tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin sallittu uskomusolento laajemmin, niin siihen on voinut helpompi tavalla yhdistää sitten, että samaan aikaan kun kirkossa on vuosatoja sitten kielletty, että älkää turvautuko tämmöisiin pakanallisiin jumalolentoihin ja haltioihin, niin sitten samaan aikaan kirkossa on saarnattu paholaisesta. No, mitä kansa tekee? No, totta kai jos kerran tämmöinen väkevä olento on olemassa, niin siihen on sitten turvauduttu ja sitten ruvettu kertomaan omia tarinoita. Ja sitten sitä mukaan, kun ehkä näitä vanhoja olentoja, uskomusolentoja on sitten kadonnut täältä perinteistä, niin niistä on sitten piirteitä siirtynyt tänne paholaiselle. Mutta siinä mielessä se on niin todella kiinnostava. Ja sitten toinen tietysti, mikä on tämmöinen konkreettinen oikea eläin, mutta mihin liittyy valtavasti myyttistä perinnettä. Siinä kiinnostaa ehkä se, että sinänsä varsin harmiton eläin on saanut niin valtavat myyttiset mittasuhteet, niin on tietysti kyykäärme. Jos ajatellaan, että se on ainoa myrkyllinen käärme meille, ja niin sitten jos lukee niitä syntytarinoita ja muita vastaavia, niin on todella, siellä on toisaalta tämmöisiä niin kuin kristillisperäisiä juttuja, mutta sitten nämä kaikki tietysti on Kalevalan mitalla, mutta sitten on myös tämmöisiä hyvin niin kuin luonnon, tai musta vaikuttaa todella niin kuin semmoista arkkaiselta tämmöistä luonnonuskontohommilta, että siellä on tämmöinen syöjätär sylkee vesille, ja sitten aallot ajat sitä sylkeä sitten veden päällä, ja se ajautuu rantaan. Rantaan sitten se räkäklimppi, mikä liekkää, ja sitten aurinko paistaa sitä, voi saattaa aurinko antaa sille elämän, ja se herää henkiin ja lähtee vaeltamaan sitten metsiin, suomalaisiin metsiin. Sitten täällä on ihan uskomattomia tavallaan nämä jutut, että tämä käärmehän on tietysti muissa kulttuureissa vähintään yhtä voimakas sitten hahmo ollut. Ja sitten siinä on ollut tämä just, että kun se on niin kuin tavallaan talvehtunut ja ollut sieltä maan alta tullut tämä alinen maailma ja kaikki vielä tässäkin mielessä tämä kerroksellisen maailman ajatus, että on niin kuin ylinen keskimaailma ja alinen maailma. Ja tämä käärme on itse operannut sillä välillä ikään kuin, ja sitten tämä myrkyllisyys ja kaikki, että siinä on tämä konkreettinen vaara ja uhka ollut myös mukana. Ja siihen on liittynyt valtavasti näitä tarinoita, ja kaikki nämä käärmeiden käräjäkivistä olevat jutut ja muuta. Niin. Ja sitten nämä tämmöiset valtavat jättiläiskäärmeet, mitkä on sitten kuviteltu, että ne jopa tarinoissa on saanut älyttömät mittasuhteet, että ne syöksee niin kuin jotakin tämmöisiä myrkkykaasuja ja muita vastaavia, ja metsä ympäriltä tuhoutuu, missä ne sitten kuolee nämä käärmeet, kun ne saadaan vihdoin surmattua. Ja ne on huikeita tarinoita.
Kyllä. Miten sitten, uskotko sä itse näihin vanhan kansan tarinoihin tai ootko ikinä nähnyt tai kokenut jotain, mikä saa sut niinku ajattelemaan, että ei ne nyt ehkä ihan täysin keksittyjä juttuja ole?
No, 200 vuotta sitten varmaan olisin uskonut, mutta nyt tietysti jotkut nämä tämmöiset tarinat, just nämä poltergeistut, mistä tuossa kerroin, niin kyllähän niissä joutui asettamaan niin kuin oman tämän, tai niihin piti tietyllä tavalla ottaa itse kantaa, kun ihmiset niistä on vakavissaan puhunut ja niistä on nauhoitteita ja vaikka mitä, missä ihmiset niitä kertoo ja muuta, niin on ihan selvää, että ne ei ole pelkästään tarinoita, vaan että kyllä siellä jotakin niin kuin taustalla on ollut, jotakin on siinä ja siinä, sillä ja sillä hetkellä tapahtunut siinä talossa jotakin outoa ja merkillistä, mutta se, mikä ne on sitten aiheuttanut, on ihan toinen juttu, että näitä, se mikä tavallaan, että olisi aika hölmöä niin kuin tavallaan sanoa, että uskot nyt piruun tai mihinkään, mutta näitä on siis liitetty näitä ihan vastaavia ilmiöitä, esimerkiksi piruun, tonttu on voinut mellastaa talossa, kodinhaltija on voinut äityä välillä tämmöksi hyvinkin kovaksi haltijaksi sitten, kun talonväki on käyttänyt huonosti, niin että tavallaan se perimmäinen totuushan näin siellä tavallaan tietyllä tavalla auki sitten, että mikä siellä nyt sitten on oikeasti nämä aiheuttanut ja muuta, mutta se olisi äärimmäisen tylsää sitten sanoa, että nämä ihmiset on ollut vaan taikauskoisia tai että tai niillä on ollut jotakin mentaalisia ongelmia, tai ne on ollut juopotellut ja nähnyt jotakin outoa, että se on niin kuin vähän hirveän lapsellista myös sanoa näin päin. Et mä kuitenkin pidän, niin kuin, on aika avarakatseinen ja pidän ovet auki tähän, että mä en halua niin kuin kieltää mitä. Tästä menisi tavallaan vähän hauskuuskin koko tästä jutusta tavallaan, jos lähtisi tuossa mielessä miettimään näitä juttuja. Ja sitten kyllä tietysti omassa lapsuudessa on tiettyjä juttuja ollut, kun niitä on jälkikäteen sitten miettinyt, mitkä on ehkä tavallaan jollain tavalla vähän raottanut ovea sitten. Kyllä esimerkiksi jotkut murrosiässä tai niihin aikoihin niin nähdyt unet niin tavallaan on ollut aika semmoisia voimakkaita ja toistuvia. Sitten joku kuolemaan liittyvät jutut ja muut vastaavat. Ja sitten tämmöinen esimerkiksi, mikä oltaisiin voitu jossakin varhaisemmassa kulttuurissa ajatella, että nämä on vähän tämmöisiä samanistisia kokemuksia, tämmöiset lentämiskokemukset unessa ja muuta. Että muistan, miten olin hämmästynyt unessa, kun opin lentämään ja käsiä räpyttelemällä lähdin lentoon ja sitten pelkäsin, että etten osu vaan sähköjohtoihin pylväitten välissä, kun lähdin nousemaan ylemmäs siinä. Että nämä on hyvin jäänyt kyllä mieleen. Ja sitten on tietysti yksi semmoinen metkajuttu kanssa, minkä voisi niin kuin jälkikäteen selittää vaikka miten, mutta sillä hetkellä tietysti kun ei ollut mitään semmoista kulttuurista viitekehystä tälle jutulle, että ei ollut kukaan selittämässä eikä semmoista perinnettä varsinaisesti ollut ympärillä niin aktiivisena, niin kerran pikkupoikana kävelin tiellä niin aika lähellä kotia, niin yksinä eikä siinä ollut mitään liikennettä missään, eikä ihmisiä eikä muuta, niin keskellä kirkasta päivää muistan sen. Ja sitten siinä niin kuin kuleskeli ajatuksessa ja mitä lie potkin kiviä eellä ja yhtäkkiä sitten naisääni sanoi vasemmalta puolelta suoraan ikään kuin aivoihin, niin kuin vähän niin kuin semmoinen telepaattinen kokemus, että sanoi, että Pasi, ei mitään muuta. Ja mä muistan sen niin hyvin, kun mä seisahduin välittömästi niille sijoille, niin niskakarvat nousi pystyyn. Mä niin kuin katoin sinne vasemmalle puolelle, että mitä ihmettä. Ja samalla hetkellä mä tajusin, että se ei voinut olla kukaan ihminen, koska sillä ei ollut mitään kaikua, eikä se niin kuin tullut se ääni tavallaan mistään, kun se tuli niin kuin suoraan päähän se ääni. No, tämä on tietysti helppo sanoa, että mulla on joku sairas kohtaus tai joku aivoverenkiertohäiriö, mutta kun se on tietysti hauskaa, että niin kuin siihen ei liittynyt mitään muuta. Siis mä sitten hetken vaan ihmettelin siinä, että kappas vaan pikkupoikana, ja sitten mä jatkoin vaan kävelyä. No, jälkikäteen, että tämä on nyt hirveän helppoista. Juu, että se oli varmaan tämmöinen minun joku suojelusenkeli, että kohta olisi auto ajanut yli tai jotain, jos ei mua olisi pysäytetty. Tai sitten vielä, jos mennään ajassa taaksepäin, niin sitten olisi voinut olla joku tämmöinen, siinä oli metsikkökin lähellä, että olisiko se, että joku haltija nyt sitten kuiskinut tai jotakin. Hauskaa nähdä näitä on miettiä, mutta tämmöisiä on sattunut. Että onhan nämä kivoja tämmöisiä, varsinkin kun ne muistaa sitten näin hyvin vielä. Vuosikymmenten jälkeen.
Joo,
ja kiitos. Sitten ehkä kolmantena. Niin, ja sitten semmoinen tietysti, että tätäkään mä nyt ole hirveästi viittinyt jakaa, mutta on kansausko yöpuolen kautta, niin on joutunut omiakin tämmöisiä pelkoja, ja mistä nämä niin kuin kumpuu tämmöiset tarinat niin kuin syvätasolla. Niin kyllä mä muistan, kun meillä oli tämmöinen sauna, mihin piti mennä ulkokautta, ja sitten siinä ei ollut mitään oikein kunnon pihavaloja eikä mitään, se oli ihan pimeä se, saunan pääty ikään kuin siitä, kun avasi ikkunan, niin se oli täys pimeys, kun siellä yksinä joskus kävi saunomassa viimeisenä. Ja sitten mä sain jostakin käsittämättömästä syystä tämmöisen, en tiedä mistä se lähti. Mä rupesin niin kuin miettimään, että siellä nurkan takana, tai mulle tuli semmoinen tunne, että siellä nurkan takana saunan päädyssä on joku tämmöinen, mä nyt käytän sanaa yliluollinen, mutta tämmöinen käsittämätön joku tämmöinen voimaolento, joka kun mä menen siitä ovesta ulos, sieltä nurkan takaa mukamassa joku hyökkää mun kimppu, kun mä joudun kääntämään selän sille. Ja mun meni aika pitkä aikaa sitten, että monta kertaa kun kävin saunassa, niin mun tuli se aina mieleen se sama asia. Mun piti ihan pakottaa itteni niin menemään sitten ovesta ulos silleen, että mä lähden juoksemaan, eikä mitään. Tää on ihan lapsellista, että mulla on tämmöinen fiilis, mutta mä en mahtanut sille yhtään mitään. Mä olin kerran päässyt siihen moodiin tavallaan ja ruvennut pelkäämään tämmöistä yliluonnollista tämmöistä, niin et voi vaan kuvitella tosissaan, kun jossakin tuvassa tämmöisiä juttuja on siis satoja vuosia sitten kerrottu, ja lapset on ollut siinä samassa tilanteessa läsnä, ja aikuiset on vakavissa kerrottu tämmöisiä karmeita juttuja, kauhujuttuja ja muita vastaavia, että miten se on vaikuttanut ihmisiin, niin kyllä siinä on ollut varmasti aikoina tosissaan monellakin, niin kuin, että pitääkö tuonne pihan perälle lähteä nyt keskellä yötä, kun siellä väijyy vaikka minkä näköisiä olentoja metsärajassa.
Kyllä, aivan varmasti. Mutta hei, kiitos kun jaoit näitä. Tosi kiva aina kuulla tällaisia erilaisia kokemuksia. Sä tuossa mainitsit aikaisemmin ton karhukirjan, mikä nyt on tämän syksyn juttu. Niin haluatko kertoa vähän siitä karhukirjasta enemmän?
Joo, siis itse asiassa tämäkin lähtee jo niinkin kaukaa kuin 90-luvulta, että tämä ei liittynyt suoraan mihinkään akateemisiin pyrintöihin, mutta olin niihin aikoihin 90-luvulla niin karhuja rupesi olla ensinnäkin Suomessa enemmän, kun niitä suojeltiin, ja sitä kautta myös tietysti karhun metsästys sitten lisääntyi. Ja sitten erilaisia peijaisia ruvettiin tuolla Pohjois-Karjassa järjestämään tämmöisiä niin kuin perinnetapahtumia, ja olin sitten itsekin niissä mukana. Kahtena vuotena olin tuolla Joensuun laulujuhlilla tämmöisessä ryhmässä, missä esitettiin tämmöisiä muinaisia karhunpeijäisiä, ja pääsin sitten laulamaan vanhoja karhurunoja ja sitten loitsimaan metsälle lähteessä ja metsältä tullessa ja näin poispäin. Ja silloin jo ajattelin, että olisi hieno tehdä tämmöinen jonkunnäköinen multimedia karhusta, tämmöinen karhun kulttuurihistoriasta. No sitten lähdin työn perässä pääkaupunkiseudulle, niin tämä ajatus tavallaan sitten karjutui tai ei sitä tullut tehtyä. Kirjoitin kyllä yhden tämmöisen laajahko artikkelin sitten näistä karhuperinteistä 2000-luvun alussa. Mutta sitten nyt sitten, kun näitä muitakin kirjoja tässä tein, niin ajattelin, että hetkinen, että otetaan uudelleen käsittelyyn tämä karhu. Ja aluksi mä ajattelin, että se riittäisi varmaan, että tässä olisi niinku tämä suomalainen kansanperinne, että siinä aivan tarpeeksi. Mutta siitä kuitenkin on näissä vanhoissa klassikoteoksissa aika paljon kirjoitettu karhuperinteistä ja näistä rituaaleista. Mä ajattelin, että haukataan nyt oikein kunnon iso pala, että otetaan tähän Pohjois-Amerikan intiaanit mukaan ja saamelaiset, joitakin Siperian kansoja. Ja sitten se mun matka jatkui tuonne tavallaan, tuonne Kaukoitään ja sitten Ainu kansan pariin, koska niillä on tämä oma rituaalinsa ollut. Ja nyt jälkikäteen tietysti niin olisi voinut olla vähän nöyrempi, että niin meinaisi tulla tämmöinen pieni burnout tässä matkan varrella, että liikaa on yksinkertaisesti liikaa. Ja aikataulu oli alun perin, että olisi pitänyt vuodessa tehdä tämä kaikki nollatasolta, mutta kyllä sitten vähän enemmän kuin vuosi meni tässä kirjan tekemisessä. Mutta olen niin tyytyväinen tähän kuitenkin tähän ratkaisuun, että nyt tässä on kyllä niin tavallaan nimenomaan pohjoisten kansojen myyttejä ja vähän kaikkea muutakin. Et tässä toki on paljon tätä karhun surmaamista mukana, koska tässä nyt liikutaan eräkulttuurissa ja tässä menneessä maailmassa ja näin poispäin. Et tuota, se ehkä itteenikin jossain määrin rupesi jossain vaiheessa häiritsemään kirjoittajana, koska tota, sitä joutui niin kuin tavallaan taas, kun tuli uusi kansakäsittely, niin taas mennään metsälle ja taas ollaan tappamassa karhua ja näin poispäin. Mutta se nyt tavallaan kuuluu tähän taudin kuvaan tavallaan, että kun kirjoittaja joutuu, tuota noin, niin ei tässä oikeastaan oikopolkua sitten ollut. Että en mä usko, että lukijalle tulee, ja mä oon jo saanut palautetta tässä, ei tässä nyt varmaan semmoista kokemusta lukijalla tule, mutta kirjoittaja, kun joutuu näitä veivaamaan näitä lähteitä ja käymään läpi vähän uudelleen samantyyppistä aineistoa, niin tuli tämmöinen elämä tässä kokemus. Mutta se, mikä hyvä tässä oli, että kun tämä käsittelee nyt tätä myyttejä ja muuta tämmöistä uskomusperinnettä, että tästähän iso osa lähti pois sitten tuota semmoista nykyisempää perinnettä, missä mä olin kuvaillut, niin kuin, että millä tavalla tätä karhu on sitten pari viime sadan vuoden aikana ikään kuin hävitetty ja tuhottu vaikka millä erilaisilla konsteilla. Että se suurelta osin niin kuin tästä kirjasta editoitu pois. Ja se on niin kuin oikeastaan ihan hyvä, koska se ei niin kuin oikeastaan kuulu tämän kirjan piiriin. Et siitä ehkä voisi sitten joskus tehdä jonkun vähän toisenlaiselle lukijakunnalle toisen kirjan sitten. Et siitä on valmista matskua jo 100 000 merkkiä jemmassa.
No siitä on ihan hyvä lähteä sitten liikkeelle seuraavaan kirjaan. Kyllä, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta tämä karhukirja, ja se on omallakin kirjalistalla. Että täytyy se kyllä päästä lukemaan. Mitäs sitten nyt, kun tämä iso karhuurakka on ohi, niin onko sulla jotain työn alla nyt? Tai no sanoit tuossa alussa, että ei vielä ole, mutta jotain on vissiin suunnitteilla. Niin.
Joo, tuota, no nyt ihan varmaan lähiaikoina pitäisi kirjoittaa kustannussopimus, että suullisesti asiasta on jo sovittu ja neuvottelut on käyty. Niin seuraava kirja tota, käsittelisi yllätys, yllätys, noitia ja tietäjä, tunnettuja suomalaisia, kenties vähän saamelaisiakin ja karjalaisia tota, noitia ja tietäjä. Että näistä on kyllä tehty tämmöisiä niin kuin erillisiä julkaisuja aikaisemmin, mutta mun tietääkseni ei ole semmoista kirjaa tehty, missä käytössä niin kuin koostetusti näitä eri aikoina olleita tunnettuja noitia ja tietäjiä läpi. Että joku, jos tietää tämmöisen kirjan, niin vinkatkaa vaan mulle, tuota, että mielellä otan tietoa nyt vastaan tässä vaiheessa. Mutta tuota, se nyt ei ole ensyklopedia, mutta ehkä vähän samantyyppinen kuin tuo kansausku yöpuoli, että on niin kuin aasta yöhön luku ja sitten siellä käydään miehiä ja naisia läpi. Ja, mutta vaatimus on se tosiaan, että ne on niin kuin historiallisia henkilöitä. Että nyt ei mennä mihinkään Väinämöiseen eikä muuhun ollenkaan. Tai tämmöisiä kuvittelisia olentoihin ollenkaan. Et se on mun mielestä hieno kuitenkin suhteessa myös tähän uusnoituuteen tai nykyiseen noituuteen, millä uuspakanuuteen ja millä termillä se nyt haluaa sanoa, niin se, että tämä myös tuo näitä omia juuria esille sillä. Että täällä on todella ollut vielä 1900-luvun alussa niin paljon tunnettuja noitia ja tietejä, joiden sitten apu on turvauduttu yhä edelleen. Ja muun muassa mun äiti on tota käynyt Uukuniemellä, oli semmoinen kuin Uukuniemen ukko, jonka tota, niin hallitsi tämmöisten nikamien ja muiden korjausta, jäsenikorjauksen. Mutta tämäkin niin käsitettiin ehkä tietyllä tavalla tämmöiseksi tietäjätyyppiseksi hahmoksi. Tämä nimi jo kertoo, että Uukuniemen ukko. Että se oli käynyt Ruotsista hakemassa opit, ja sitten se niin siellä on pitäjillä niin harjoitti tämmöistä tointa. Että näitä on ollut hyvin erityyppisiä henkilöitä, ja tietysti verenseisauttajia ja muita tämmöisiä. Pitää nyt katsoa vähän, miten tämä rajautuu, mutta apurahoja on nyt hakemassa. Että se ei varmaan ensi syksynä todellakaan tule tämä kirja, että sitten tähän pitää vähän käyttää myös enemmän aikaa. Että ensi vuosi varmaan menee kirjoittamiseen. Että valitettavasti pitää 2 vuotta nyt sitten ehkä tätä odottaa, tätä kirjaa.
No, sillä aikaa ehditään lukea kaikki muut kirjat ja uusin niinpä karhukirjakin niin, ja tutkia karhusta enemmän. Tosiaan tuohon karhukirjaan vielä liittyen, niin sulla on sitten pieni sellainen tarjous kaikille kuuntelijoille. Mä pistän sen tuohon jakson kuvaukseen sitten tekstinä. Haluatko sä vielä tähän loppuun kertoa, että mistä sut löytää, jos joku haluaa seurata sua? Onko somekanavia tai muuta?
No niinkin tylsät kuin Facebook ja Instagram, että Instagramissa nyt on melkein 7000 seuraajaa, mutta ne ei todellakaan kaikki suomalaisia. Että tuota noin, mutta kyllä siellä aika paljon tulee kaikenlaista luontokuvaa ja muuta julkaistu, että sen tyyppistä matskua. Et sinne vaan seuraamaan. Ja seuraan tietysti myös vastaan mielellä.
Kyllä. Hieno homma. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että pääsit mukaan tähän jaksoon. Oli tosi ilo saada sut mukaan ja tosi mukava kuulla vähän sun näkökulmia näihin asioihin. Ja kuulla vähän lisää tästä ihmisestä näiden kirjojen takana.
Niin, kiitoksia vaan kovasti kutsustakin.
Joo, ja kiitos kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte tämän jakson. Ja muistakaahan käydä seuraamassa Instagramissa ja Facebookissa Pasi Klemettistä. Ja minäkin löydyn sieltä Instagramista, @savonnoita. Mut joo, kiitoksia paljon ja kuullaan taas.